Estamos con Cristóbal Dios, que él ve una bicicleta aquí a Radio Estrada, donde llegó o do fin de semana 7 de abril, que él marchouse con la familia para Sevilla, pero no iba, como vaya gente de Semana Santa, a procesionar, sino que él lo que fue é a competir nunha proba internacional con máis de 800 participantes que ademais era puntuable para a Copa de España. Bos días, Cristóbal.
Bos días, pois sí, toca vir en bici porque hai que seguir adestrando, non? Hai próximos objetivos por aí, pois a verdad que interesantes, non? E hai que seguir, non vale solamente co do sábado, entón hai que seguir adestrando duro, non? Pois como ben dís, o sábado este pasado pois foi a primeira parada da Copa de España ali en Sevilla, donde pois eso, o objetivo era intentar facer o mellor posible nun sitio marcado, non? Ao principio de temporada como era Sevilla e esa Copa de España e bueno, parece que o resultado foi bastante bastante bo, non?
O resultado foi moi bo porque Cristóbal Dios cruzaba a liña de meta en segunda posición detrás do británico Robert Brunswick, pero é o primeiro clasificado da Copa de España porque os estranxeiros, os atletas internacionais, non puntuaban, non?
Sí, así é. Pois, a ver, chegábamos, eu creo que con un moi bo punto de forma, non? Para a competición, pero claro, botando así un pouco a conta, como quen di, non, da lechera, pois soabanche nombres, pois tanto César Pereira como Iñaki ou Ben Julen Diz, non, pero realmente non sabíamos que estaba por aí o británico, e a verdad que nos sorprendeu un poquinho a todos, non? Contaba, pois, te digo, pois, meterme pois no podio, non, pero non contaba con este home que ao final foi un rival moi duro e pois nos complicou un poquinho a vitoria aí na carreira, non? E ao final, pois mira, el é un deportista moi moi bo na bici e nada, me sacou un bo anaquiño que despois foi moi complicado de poder asumir unha carreira a pé, non?
Contanos a proba en cada disciplina. Como te vías ti? Porque o triatlón é un deporte de sensacións. Non xa non lo tes contado varias veces. Hai probas nas que ti te sintes máis cómodo nunha disciplina, xa sexa natación en bici, que é o teu forte, ou correndo. E como foi nesta proba?
Bueno, pois as sensacións ao principio, antes de chegar, pois a verdad que estaban sendo moi boas, tanto nos adestramentos como nos pequenos test que facemos a miúdo, non? Pero bueno, quizás o día da proba, a mí non me gusta que se xa pola tarde, entón pola mañán sempre hai cousas que diste, jova, pois si arreglar isto, si ao final non podes facer nada, porque ao final é unha competición que ese horario é así está, non? Pero bueno, se te digo, empezamos a quentar e tal, e as sensacións na agua pois eran así como un pouco de vacío e non acababa de ter o feeling que tiña os días anteriores, non? Pero bueno, ao final das o pistoletazo de salida e buscas, pois iso, intentar facer a mellor carreira posible bueno, meterte aí nos postos cabeceiros, non? A verdad que fixen unha natación moi aceptable, fixemos un traballo moi moi gordo de base este principio de ano e ao final pois está dando seus bons frutos e me metín nun grupo cabeceiro, non, que era de 5 trialetas con 2 escapados por diante e bueno, a verdad que salín bastante ben, me puxen a bici nada máis salir un ritmo forte, non?
Aí estamos, na bicicleta, que é o teu forte, non? A sí. Bicicleta é o punto forte de Cristóbal Dios, o que teñen estas probas.
Sí, non, ao final cada un ten os seus puntos fortes, os seus puntos flacos, non? Eu, pois eso, intento aproveitarme deles e que as miñas carencias non sean tan carencias, non? E nada, pois xa che digo, foi salir en bici un puntiño máis forte do que debía por tema de vatios e así, pero salí un poquinho máis forte para despegar os outros rivales e intentar dar caza a César Pereira, pero César Pereira se puxo intratable, que nos sacou moitísimo tempo. E sobre o quilómetro 30 eu iba completamente solo, non veía nadie por detrás nin por diante, iba en terra de nadie, solo vía a moto de teledeporte que me pasaba así de vez en cando, pero simplemente para saludar, non? Bueno, chegou por detrás como un resorte, a verdade, o inglés, bueno, acompañeino como 20 kilómetros así, pero o ritmo era moi inestable, na subida se iba moi forte, nos llanos non apretaba moito, e ao final pois decidín que se fora por diante, porque quizás se o intentara seguir na carreira a pé iba a pagalo, non? E nada, me vais a ir na transición con 7 minutos e medio aproximadamente con César Pereira, uns 4 minutos, 3 minutos co británico, non? A verdade que me sorprendeu moito que César se baixara con tanta diferencia, porque, bueno, creo que ao final son un trialeta que me defendo na bicicleta, pero para que me meta 6 minutos e algo na bici, joa, xa ten
algo
que,
pasou, porque tives do ciclismo, non?
Sí, xa ten que camiñar forte, o sea, xa saleu unha moi boa bici que ao final despois o pagaría un pouco, non? Esos 7 minutos e medio se verían recortados, e aparte, pues lle metería un minutiño e medio máis, non? E nada, era baixarse con un pouco de tranquilidade co resto dos rivales por detrás, non? Que non me pillara sobre todo Iñaki, que está correndo moito, que o postre sería cuarto e terceiro na Copa de España. Sei que é un rival moi moi forte a pé, me tiña que baixar con un puntiño de diferencia. Ainda así corrín un pouco máis rápido que él, primeiro inglés, segundo eu e terceiro César, non? E ao final na Copa de España como inglés non puntuaba, pois primeiro eu, César segundo e terceiro Iñaki, non?
O que vamos falando, a evolución de Cristóbal Dios xa como corredor profesional de élite, que ti na bicicleta pudeches cegarte e ir detrás do inglés, oye, no, non te vou a deixar ir, vou a pegar a ti, pero sabías que ese esforzo iba a pagar despois, entón preferiches sacrificar a bicicleta que a túa disciplina e intentalo despois correndo, e saleuche ben, porque adiantaches a César Pereira.
Sí, así é, ao final hai que ser un poquinho cabeza frías nestes momentos, que ao final son difíciles, porque sabes que o mellor sí que o podías haber seguido, non? Pero claro, o Cristóbal rapaz que empezou no triatlón fai 5 anos, sí que yo hubiera botado pelotas, non? Entre comillas, como aquel día, e reventaría ben a carreira a pé, non? E ao final, pois, hai que ser un poquinho inteligente, saber dosificar os esforzos e saber hasta onde podemos chegar, non?
Como fai 2 anos en Mallorca, con ese problema de deshidratación tamén que sufrías, sí, por non tomar as barriñas enerxéticas e o gel a tempo, porque ibas ben, despistaste.
Claro, eso, ahora todos os detalles van super ao milímetro, temos xente que nos axuda nese sentido, e entón isto todo está baixo control. Que ao mellor algunha vez sempre pode pasar algún problema, algunha cousa, pero que non sexa por culpa nosa, non? Que este todo baixo control.
Debutabas coa selección española de triatlón, según nos comentaba xente que te acompañou ata Sevilla, comentábanos, oye, que a xente xa falaba, ah, ven a competir Cristóbal Dios, pois tende cuidado con este tal. Incluso xente que iba contigo, que non te tiña moi identificada polas cores, os sevillanos, a xente que estaba por ali, dicía, ahí viene Cristóbal Dios, ahí viene Cristóbal Dios.
Sí, a verdad que, bueno, queda agradecer, ao final pues llevamos 3 aniños entrenando ben, eu creo, e de agradecer que te teñan en conta para este tipo de probas, que ao final, bueno, dentro do triatlón son probas de nivel, non?
Primeira proba da Copa de España, primeiro clasificado, cales son os obxectivos para esta tempada que comezaches pola Porta Grande?
Bueno, a verdad que ahora desde Sevilla non iba a ser un dos principais obxectivos a Copa de España, hai que ser sinceros, porque avisamos un pouco complicada, non? Porque realmente hai triatletas de moito nivel, pero mira, ahora mismo estamos primeiros, que como outro que di que nos quiten o bailado, vamos a intentar pelexar o máximo as competicións que quedan por diante, non? Este ano, sobre todo, voume centrar bastante, aparte desta Copa de España, en 3 probas francesas, non? Porque este ano entrei cun sponsor forte de bicicletas, que é Bicicletas Time, e queren que este por Francia, queren que compita por ali, e a verdad que a mí tamén me fai moitísima ilusión, porque, bueno, ao final Son carreras de subida, carreras de puertos míticos, como, bueno, como algunos do Tour de Francia, ¿no? A verdad que sí que me fai moitísima ilusión, ¿no? Poder estar por ali.
¿Vas a repetir Alpe
Sí, pero este ano en versión corta. Este ano
d'Huez?
en versión corta. Hai a versión larga e a versión corta. Sempre fixen a larga, pero como nos queda a 7 días da proba que este ano vamos a intentar disputar ben, que é o Ironman de Embrun. Para que non o sepa, un Ironman son 3 km 800 nadando. Este é un poquinho máis en bici, que son 195 en bici e a maratón correndo a pé. Entonces non podemos facer o Alpe d'Huez largo porque sí que nos deixaría un pozo moi moi exixente, non, para poder participar
Para
aí.
despois poder recuperar,
Eso
non?
é,
Os
eso é.
tempos de recuperación que
Son
falábamos tamén fai uns anos, que había que comezar a medilos, que non deixabas, que
Eso
sempre
é.
que había unha proba, unha popular ou algo, sempre querías estar aí, e agora xa empezamos a ter esa cabeza necesaria para que o corpo recupere.
Eso é, hai que medir moi ben os esforzos e hai que saber hasta onde o corpo pode chegar, non?
Aviamán e As Pontes, o Aviamán é a túa carreira preferida aquí en
Sí,
Galiza, non?
está claro, pero ao final eso, o calendario cada ano vai sendo un pouquiño máis grande. A Viamán coincide co Campeonato de España de Guadalajara, que tamén vamos a estar presentes. Bueno, coincide un sábado entre un domingo, entón non podrei estar no Aviamán. As Pontes tamén coincide un pouco mal, coincide ca última proa do meu primer ciclo, que será Valencia, ca Copa de España, entón probablemente tampouco estarei por aquí. As únicas dúas paradas que seguramente faga aquí en Galicia será este último fin de semana do mes, que é o Océan Lava de Cambados, e logo probablemente, si todo vai ben, o Desafíos das Cíes. Esas serán as dúas paradas que probablemente faga en Galicia.
A Copa de España en Pontevedra.
Depende un poquiño de como cheguemos a do Ironman de Embrun, como nos deixe de tocados, non? Porque ao final é un Ironman é moi exixente, tardas moito recuperar. Nunca me enfrontei a un Ironman, pero a verdade que Pontevedra me fai moitísima ilusión poder estar, porque ao final é onde vivo, é onde adestro, é onde me queren de verdad, e me daría moita pena non poder estar nese campeonato de España, que tamén é Copa de España, de Pontevedra, que é larga distancia. E aparte, pois para o ano seguinte cambian a todo o mundo da distancia. Entón, sí que me faría moita ilusión, pero tamén hai que ser conscientes de que ves dun Ironman e bueno, a ver como se presenta, non?
Vamos a centrarnos nestas probas da Copa de España. Deixamos Pontevedra aí un
No
pouco
aire.
aparcada para ver se nese triatlón de Embrun pois pode recuperar a tempo. Non forces, non merece a pena forzar. Tres probas internacionais de alto nivel. Despois en Ibiza tamén hai o Campeonato de Europa.
Sí, aí pois depende un pouquiño de como vayan saindo as carreiras, non? Pois esperamos recibir a chamada ou bueno, a ver que sucede, non?
Porque aí hai que ir pola selección española,
Eso
non?
é,
A través da federación.
este ano pois dan dúas prazas de federación, non? Que eu espero que amplíen un pouquiño máis, porque ao final é un campeonato de Europa que se celebra en España. En Dinamarca o ano pasado pois correron 8 daneses, non? Pois eu creo que tendrán que abrir un pouquiño, pero ahora a día de hoxe só hai dúas prazas, que unha é para o campeón de España e outra é a criterio técnico.
Seguro
Entón,
que despois por medio da federación ou pola organización se sacan
sí,
algún convite
algunha praza máis, pero a día de hoxe son as prazas que hai, non?
Cristóbal Dios Ríos, primeiro clasificado da Copa de España de triatlón, primeira victoria da tempada en Sevilla. Nos un placer que fixeras un oco nos teus adestramentos para chegarte ata Radio Estrada. Que che vaya todo moi ben, seguiremos proba a proba da Copa de España, tamén as probas que disputes internacionalmente. Esta é a túa casa.
Bueno, prazer é meu, como sempre, non, estar aquí e poder contar todas as miñas aventuras e nada, un montón de gracias tanto a ti como a Radio Estrada por estar sempre atentos a todos os retos que me plantexo, non?
Pues moitísimas grazas, bo día.
Grazas.